Noi citim acum din Deuteronom 33 câteva versete. Deuteronom 33, începând cu versetul 1. Pentru acest lucru, haidem ca să ne sculăm în picioare. Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui. El a zis, Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran. Și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii. Da, el iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna ta, ei au stătut la picioarele tale, au primit cuvintele tale. Moise ne-a dat legea, moștenirea adunării lui Iacov, el era împărat în Israel. Când se adunau căpetenile poporului și semințiile lui Israel. Haidem ca să ne rugăm. O, Doamne Dumnezeul nostru! Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru această zi. Noi îți mulțumim pentru mărturiile vii în Scriptură. Acestea mărturisesc despre faptele tale. Mărturisesc despre lucrarea ta, vorbirea ta, despre grija ta de poporul tău. O, credinciosul Dumnezeu, noi te rugăm, fii tu azi în mijlocul nostru, simțibil, trăibil, fii prezent, binecuvintează-ne, vorbește cu noi, ia-ne în mâinile tale și atinge-ne în inimile noastre. Cuvântul tău să cadă adânc în sufletele noastre. Și noi să te urmăm într-un mod serios, noi să te credem în mod serios pe tine. Noi să rezistăm în fața ta. Te rugăm, o Doamne, iartă-ne, Tu Dumnezeul credincios, fie în gândurile sau în lucrările noastre. Spală-ne, curățește-ne și sfințește-ne prin îndurarea ta. Fii Tu prezent. Ridică-ți fața ta asupra noastră, fii aproape de noi și dăruiește-ne pacea ta. Noi îți mulțumim pentru acest lucru în numele lui Iisus. Amin. Luați loc. Când noi am cântat ultima strofă al cântecului 573, până atunci când se va însera pentru mine aici jos, și când El mă va chema acasă, în casa veșnică, atunci când eu mă voi întoarce la El, când voi fi veșnic la El, atunci eu m-am gândit la sora mea, Katrin Klaus, care este luat la Domnul. Ea deseori a fost aici în față, în adunare. Ea venea deseori cu sora Liziki. Ea a locuit în Stühlingen, aproape de granița. Când sora Lisichi mi-a spus adineaurea, când ea a fost ultima dată la această soră, în azil, atunci această soră ea a rugat-o ca să citească din psalm și au citit din psalmul 139 și s-au rugat împreună și i-au mulțumit Domnului. Și iată, sora noastră avea o vârstă de 87 de ani și ea a mers la Domnul și ea poate să vadă împlinit ceea ce ea a crezut. nu am avut posibilitatea creată ca să vă fac tuturor cunoscut despre această înmormântare, dar Domnul ne-a dăruit îndurarea Lui pentru evangelizare. Vă știți că din Elveția au fost doar sora Münch, sora Ciumi și un frate. Toți aceia care au fost prezenți știu că noi am avut un cuvânt și o vestire minunată. Și fratele Danz Eisen cu mama lui au fost prezenți. Câțiva au fost prezenți. Dar mie mi-a părut foarte rău în adâncul inimii mele, fiindcă noi nu am avut niște tractate pentru cei necredincioși. Dar o soră mi-a spus: fratele Frank, după o astfel de predică, nu mai este nevoie de vreun tractat. A fost de ajuns. Eu m-am simțit mai bine după această expresie. Sora aceasta a mai adăugat: cine nu este atins printr-o astfel de predică de către Domnul, acela nu este atins nici măcar printr-un tractat. Dumnezeu știe toate lucrurile în orice caz. Noi nu dorim ca să pierdem vreo ocazie. Și toate neamurile al acestei surori, care parțial aparțin bisericii romane, aceștia cu toții au avut posibilitatea unică în viața lor ca să audă Evanghelia lui Iisus Hristos al Domnului nostru, să afle despre mântuirea care a avut loc pe Golgota. Ei să facă cu această auzire ce doresc ei. În orice caz, sora noastră este la Domnul. Ea făcea parte din rândul old-timilor. Ea a venit din Iugoslavia, din Banat. Acolo au avut loc niște treziri după modelul biblic. Era foarte frumos ca să asculți când ea din când în când mai povestea din aceste trăiri vechi. Păi știți, atunci când oamenii au niște trăiri adevărate cu Dumnezeu, atunci pot să treacă an și an. Și aceste trăiri întotdeauna sunt proaspete și vii și prețuit și de preț. Fiindcă ele mărturisesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi. Aici este și scumpa noastră soră din Basel, care mi-a spus: eu am fost mulți ani în rândul Bisericii Catolice. Am fost chiar și în cadrul corului Mariei. Dar iată, ea a citit cartea Anticristul și mi-a arătat cât de mult și-a însemnat cu roșu, cu galben, cu verde și mi-a spus cât de mulțumitor sunt eu pentru acest adevăr. Dumnezeu să o binecuvinteze pe această soră, dar și pe noi, pe toți. Ferice de acel om care primește îndurarea din partea lui Dumnezeu, a căruia Dumnezeu îi deschide ochii și inima și îi arată deșertăciunea și îl curăță de această deșertăciune. Și Dumnezeu creează un nou în acest vas de om și umple vasul cu ceva nou. Lăudat să fie numele Domnului. Eu cred că noi cu toții am putea ca să mărturisim astfel de mărturii despre ceea ce a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. Permiteți-mi ca eu să vă spun tuturor, foarte scurt, bine ați venit, tuturor acelora care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru. Ați dori foarte scurt ca să ridicați mâna voastră, dacă sunteți astăzi de prima dată în mijlocul nostru, sunt câțiva, 1, 2, 3. Foarte frumos. Bine ați venit din toată inima mea. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. Toți aceia care vin în mijlocul nostru nu mai sunt dumneavoastră, ci ei sunt, noi ne adresăm lor prin tu. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Laude și mulțumiri Domnului. Domnul să te binecuvinteze, frate. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Eu de asemenea am ca să vă transmit niște saluturi de la surorile din Finlanda. Noi am avut un timp foarte minunat în Finlanda. Dumnezeu a adunat și a chemat pe toți prietenii noștri din această țară. Și lucruri mari s-au întâmplat cu unii dintre aceia unde noi am așteptat-o deja. Noi eram de părerea că timpul a sosit ca Dumnezeu să intervină. Câteodată există unele cazuri deosebite. Și iată, s-a întâmplat cu adevărat. Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit. Noi acest lucru l-am auzit și prin mărturiile și mărturisirile care au urmat în duminica. Noi am fost invitați în Biserica Pentecostală și acolo Dumnezeu ne-a dăruit îndurarea Lui. El, Domnul, ne-a deschis ușile și acei frați care mai înainte au avut unele rezerve, în special acel frate care cu 12 ani în urmă a spus: noi nu dorim în acest loc ca să ascultăm învățătura lui Branham și din acest motiv fratele Frank nu mai are voie ca să vină la noi. Acest frate a șezut în față, în primul rând, și a spus amin și din nou amin. Dumnezeu poate ca să cârmuiască inimile oamenilor. Chiar și președintele credincioșilor Evangheliei de pline și el mi-a spus: fratele Frank, puteți să mai veniți încă o dată, ca să ne mai vestiți încă o dată acest mesaj minunat. Voi știți, dacă este vorba de partea profetică, atunci mulți încă se rătăcesc în întuneric. Dar Dumnezeu ne-a dăruit nouă îndurarea Lui și lumina Lui. Noi spunem tuturor acest lucru, că această lumină ne este dată prin slujba scumpului nostru frate Branham din cuvânt. În această legătură, doresc ca să fac o observație. Încă am pe biroul meu ziarul cu marele titlu, cu marele evanghelist care nu de mult a murit, cu tema controlul total. Atunci vezi cum este televizorul fotografiat și trei numere de șase pe acest televizor și o declarație și o descriere amplă că aceasta va fi împlinirea Apocalipsei. O minciună mai mare nu poate să existe în mijlocul poporului lui Dumnezeu. În acest aparat mai era inclus și un ochi. Prin acest ochi se spunea: Anticristul va observa pe toți acei oameni care se uită la televizor. Atunci eu m-am gândit, da, cineva mă aduce chiar acum ziarul. Aici o vedeți, poza în acest ziar. Dar acum a sosit timpul ca toți aceia care au recunoscut că Dumnezeu a trimis pe ucenicul lui, nu permite ca încă o dată să se mai amestece și să se citească în toate părțile. Corect poate să fie doar ceea ce este scris în cuvânt. Există un verset care ne dă cheia pentru acest lucru. Este scris despre semnul fiarei și așa mai departe. Și există cheia, aceasta noi o regăsim în Apocalipsa 13, în ultimul verset. Acolo ne este spus foarte clar că acesta nu este un computer sau o sculă tehnică, ci, precum este scris în Apocalipsa 13, în ultimul verset. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Nu este numărul unui aparat, ci este numărul unui om. Și numărul ei este 666. Eu cred că noi am scris foarte clar în această carte, în creștinismul tradițional, este o ediție nouă. Noi am ales această copertă frumoasă. Dacă deja este o chemare pentru ultima luptă, atunci sabia Duhului să o purtăm în mână. Dacă doriți, puteți să vă luați o astfel de carte. Și una o puteți lua pentru niște oameni la care țineți voi. Există această situație că Dumnezeu are niște oameni de care noi suntem legați, cărora dorim ca să le spunem ceva și dorim ca să le dăm și o astfel de carte. Unii m-au întrebat despre costul acestei cărți. Există astfel de oameni, dar eu vă spun, totul se va plăti și este plătit. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu care poartă de grijă într-un mod deosebit și va purta de grijă și în continuare. Înainte ca să intrăm în privirea cuvântului, eu aș dori ca să spun și fraților mei, Barie și lui Etienne Genton, niște mulțumiri din adâncul inimii mele. Acești frați au tradus această carte mare în italiană și în franceză și fiecare care are de-a face cu traduceri știe cât volum de muncă intră și este necesar ca să faci o astfel de lucrare. Dumnezeu să-i răsplătească. Și Dumnezeu să aducă niște roade duhovnicești. Dacă unii nu sunt în clar despre unele puncte, acelor frați care au venit în față, acela care citește această carte nu mai are nicio scuză în fața lui Dumnezeu. Noi am scris despre căderea în păcat, despre har, despre îndurare, despre toate învățăturile de bază al Sfântei Scripturi. Despre totul, totul este tratat. Acela care citește și căruia reușește Dumnezeu să se adreseze, acela cu adevărat va găsi drumul mântuirii și va fi condus în tot adevărul. Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea Lui și toți aceia care au parte la această lucrare să-și dea zeciuiala Lui, fie că ei traduc sau călătoresc, noi cu toții facem parte și lucrăm în aceeași lucrare și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ieri și alaltă ieri, când am aflat despre vizita Ministerului de Externe israelian la Papa de la Roma, Shimon Peres a avut un 3/4 de ceas într-o audiență privată la Papa de la Roma. Acesta a spus că este o demoralizare că statul Israel încă nu este recunoscut de către Vatican. Noi observăm, nu doar politicienii forțează și pistonează, există însă un loc în Daniel 9, un loc cunoscut, în Daniel 9, 27, atunci când este încheiat legământul, Daniel 9, 27, aici este scris, El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. La fel cum în realitate, în practică, o săptămână are 7 zile, tot astfel și în profeție, o săptămână este de 7 ani și este scris în continuare, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze. Deci, după 3 ani și jumătate, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pusteiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpătul hotărât. Și ca să putem rândui corect și acest punct în timpul lui Dumnezeu, este necesar ca noi să citim și din Matei 24, două versete. Deci, Matei 24, versetul 15 și 21. Matei 24, versetul 15 și versetul 21. De aceea, când veți vedea urăciunea pustierii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Versetul 21 ne arată legătura corectă, pentru că atunci va fi un necas așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum. Și nici nu va mai fi. Am citit corect, noi cu toții? Și nici nu va mai fi. Acum nu mai este permis ca cineva să se gândească, asta s-a întâmplat în trecut, aceasta nu este valabil. În această legătură, noi trebuie ca să citim din nou din Sfânta Scriptură, și anume din Daniel 12, versetul 1. Răspunsul nu vine de la noi, ci vine din cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Daniel 12 ne dă explicația corectă. Întâlnim aceeași noțiune. Daniel 12, de la versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci acesta va fi o vreme de strâmtoare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Noi vedem legătura foarte clară cu referire la poporul Israel. Dar noi nu dorim ca să intrăm mai în detaliu. Israelul insistă ca Vaticanul să aibă relații diplomatice cu Israelul. În acest mod se împlinește Scriptura și va fi încheiat și acel legământ despre care am citit în Scriptură. Noi ne dăm seama că și aceste lucruri trebuie să fie orânduite. Fratele Branham ne-a spus, dacă doriți ca să știți cât de departe este, atunci uitați-vă la ceas. Dacă știți care zi al săptămânii este, atunci uitați-vă în calendar. Dar dacă doriți ca să știți cât de înaintat este timpul lumii, atunci să vă uitați la Israel. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că El ne-a dat niște ochi deschiși și să vedem aceste lucruri prin niște ochi cerești și să ne ridicăm capetele noastre, fiindcă noi știm că mântuirea noastră se apropie. De asemenea, noi am aflat despre cutremurul din California, acolo cărpătura Sfântului Andrei a fost reamintită chiar și în știri, și s-a spus că în scurt timp vor veni și alte cutremure. Acolo fratele Branham, în această legătură, a spus că această despărțire, acest cutremur mare, această crăpătură se va lărgi și se va prăbuși chiar înaintea revenirii Domnului. Eu am recitit să verific dacă fratele Branham cu adevărat a spus-o. Fie că se întâmplă ceva pe acest pământ politic, religios sau în alte sfere, noi putem să spunem doar, o, Doamne, fie-ți milă de noi, dăruiește-ne totul de ce avem noi nevoie, dăruiește-ne și puterea, astfel ca noi să scăpăm de totul ce va veni rău peste acest pământ, astfel ca să putem rezista în fața Domnului. Cineva mi-a spus, care îmi este foarte aproape, noi ne vom revedea, dacă nu la prima, atunci la a doua înviere. Dar acest lucru m-a lovit parcă în inimă. și în suflet. Eu l-am privit pe acest bărbat tânăr. În Scriptură era scris că Domnul a privit spre acel om bogat și l-a iubit. Eu am privit acest bărbat tânăr și l-am iubit, dar în inima mea era o durere mare. Acela care consideră că va fi doar la a doua înviere și nu are o dorință profundă ca să fie de față la prima înviere, la acela ai putea să întrebi aproape, dragul prieten, oare îți ajunge totul chiar și pentru a doua înviere? Voi știți că noi trebuie ca să ne forțăm și să ne silim, ca să-i slujim Domnului și să-L urmărim pe El, ca să ajungem la țintă. S-a mai adăugat. Eu am citit undeva o propoziție deosebită. Acolo era scris: ținta a fost greșită, doar călătoria s-a meritat. Această propoziție m-a lovit în inimă. Dragii mei, dacă noi greșim ținta, atunci călătoria noastră de perelinaș nu s-a meritat. Noi trebuie, cu tot seriozitatea noastră, trebuie ca să ne forțăm ca să ajungem la țintă, astfel ca călătoria noastră de perelinaș să se merite aici pe acest pământ. Noi nu ne mulțumim cu o țintă târzie după 1000 de ani ca să facem parte în rândul acelora care sunt primiți la Marea Judecată. Lucrul cel mai frumos ar fi dacă noi cu adevărat am face parte în rândul celor care au parte la prima înviere. Precum am și cântat noi care am rezistat prin sângele mielului. Dacă noi facem parte din rândul acestei cete de biruitori, aceștia care au primit prioritatea ca să fie transformați în tabloul Mântuitorului nostru, eu am ascultat o predică frumoasă al fratelui Branham, aceasta eu o voi traduce chiar și în anul acesta pe casete. Acolo el vorbește cât de interesat este Dumnezeu să înnoiască de prima dată inima, ca după aceea să o umple cu lucruri noi dumnezeiești. Aceasta nu a fost doar o relatare, ci realitatea dumnezeiască care s-a descoperit aici, pe acest pământ, stă în spatele acestei expresii. Chiar viața lui a fost o mărturie adevărată și eu cred că noi cu toții ne dorim acest lucru. Noi vom asculta în curând ceea ce a spus el, totul în detalii. Încă un gând care mă preocupă foarte mult, doresc ca să vi-l spun. Eu am reascultat această predică imediat, în timpul călătoriei cu mașină. Atunci mi-a venit acest mare gând. Tot astfel cum s-a împlinit în Hristos fiecare făgăduință cu privire la El, El însuși era cuvântul făcut trup. El putea ca să spună: dacă în mine nu s-a împlinit totul ceea ce au spus prorocii mai înainte, atunci nu sunt eu acela. Dar dacă s-a împlinit în mine și cu mine întreaga Scriptură și ea a devenit realitate, atunci eu sunt. Atunci fratele Branham devine mai personal și spune: acum dorim noi cu toții să privim personal în oglinda cuvântului și să verificăm dacă s-au împlinit în noi și cu noi, cu biserica pe care Dumnezeu a dat-o bisericii, s-au împlinit cu noi și să verificăm dacă noi putem să spunem: s-au împlinit toate făgăduințele în noi și cu noi și prin noi. când eu m-am întrebat astfel, atunci eu am simțit o durere mare din cauza cercetării mele proprii. Noi să spunem Domnului, o, Doamne, eu doresc ca să trăiesc fiecare făgăduință pe care Tu însuși ai dat-o, până la acea minunată expresie pe care noi n-am să o înțelegem, dar noi ar trebui ca să o trăim. Lucrările pe care le-am făcut eu, le veți face și voi, chiar mai mari veți face voi. Și în acest punct, fratele Branham este foarte practic și spune, atunci Domnul a putut ca să fie doar într-un singur loc și doar în acel loc unde era El, se întâmpla ceva, dar astăzi El este pretutindeni prezent. Pretutindeni acolo unde se adună poporul lui Dumnezeu. Astăzi El lucrează peste tot unde întâlnește credința cuvântului Său. Din acest motiv, astăzi se întâmplă mai mult decât în trecut. Fratele Branham a mers mai atât de departe, spunând într-una dintre predici, aici, în această capelă, s-au întâmplat mai multe minuni decât s-au întâmplat atunci, în trecut, în toate evangheliile. Dumnezeu a făcut niște lucruri mari și El va face și în continuare niște lucruri mari. Dar haidem ca noi să ieșim din această stare de apă căldicică și noi să fim mai arzători pentru Domnul și cuvântul Lui să ne vorbească mult mai mult și să rezolve mult mai mult, și anume scopul pentru care a fost trimis acest cuvânt. Oamenii să fie mântuiți în timpul auzirii vestirii, să fie botezați prin duh și sânge. Noi credem până la sfârșit că Domnul este același. Noi nu ne uităm la împrejurim sau la niște lucruri care n-au fost făcute chiar corect, ci noi privim spre Domnul nostru care nu a greșit vreodată. Pe El putem ca să ne bazăm. O observație doresc ca să vă mai fac. Dacă un om nu dorește ca să facă nimic, și să spună, Doamne, fă Tu totul prin mine. Atunci se întâmplă, dragii mei. Atunci, cu adevărat, se întâmplă. 4 săptămâni în urmă, în apropiere de Düsseldorf, eu am vorbit cu un tânăr . Eu vreau să fac o deosebire între această discuție cu cealaltă anterioară. El mi-a povestit cum a ieșit dintr-o biserică oarecare și a intrat într-o adunare carismatică. Și atunci el a spus, la început, eu n-am prea înțeles totul și nu am putut ca să țin pasul. Dar știți, domnul Frank, după ce eu mi-am spus, lucrul acesta este atât de plăcut, dar nu poate să fie pe dos. Iar după aceea eu puteam să cânt împreună cu ei și puteam să țin pasul. Și eu am devenit o parte al acestei lucrări. Dar eu m-am gândit, dacă acesta e posibil să devii o parte al unei lucrări într-un mod atât de ușor? Dar acest tânăr mi-a spus foarte clar, dar eu n-am trăit absolut nimic. Eu n-am dorit ca să-l jignesc. Atunci când el a spus, eu am ținut pasul cu ei, dar eu n-am trăit nimic. N-am trăit absolut nimic. Dragii mei, poți să înveți sau să ții pasul cu cântări în alte limbi? Și totuși poți să spui că eu n-am trăit nimic. Dar noi dorim ca să trăim niște botezuri cu Duhul Sfânt în adâncul sufletelor noastre. Eu am ascultat odată o mărturie de la o femeie bătrână. Ea a avut niște probleme în timpul mulsului vacilor. Ea a spus, după ce am fost eu botezat cu Duhul Sfânt, chiar și vacile au simțit această transformare. Eu nu le-am mai bătut, ci eu am mulțumit Domnului că eu pot să mă gândesc ca un om sănătos. Un om care are o trăire în adâncul său cu Dumnezeu, atunci se întâmplă ceva cu tine și cu mine. Atunci noi știm când s-a întâmplat, unde s-a întâmplat și putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Haidem ca să ne reîntoarcem la Deuteronom și să subliniem unele gânduri pe care acest om al lui Dumnezeu ni le-a lăsat și nouă, scrise. Privit cronologic, în Deuteronom 32 este cântarea lui Moise, pe care el, ucenicul lui Dumnezeu, a cântat-o. Ea are 43 de strofe. Acestea le-a cântat acest bărbat al lui Dumnezeu Domnului, lăudând lucrările mari a lui Dumnezeu. În versetul 11 noi putem citi: ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său. Aceste lucrări ale lui Dumnezeu le cântă și le laudă acest bărbat al lui Dumnezeu din toată inima lui. În versetul 43 se termină acest minunat cântec de laudă al lucrărilor mari a lui Dumnezeu. În 44 este scris: Moise a venit și a rostit toate cuvintele cântării acesteia în fața poporului. Iosua, fiul lui Nun, era cu el. După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel, le-a zis: puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi, este viața voastră. Și prin aceasta vă veți lungi zilele în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul. Ceea ce m-a impresionat în această legătură este următorul lucru. Moise, prorocul cel mai mare al tuturor timpurilor, un bărbat cu care Domnul a vorbit ca de la om la om, un bărbat care a condus poporul Israel din robie, el a văzut slava lui Dumnezeu. Acestui bărbat Domnul i-a zis: privește țara, dar tu nu vei intra în ea. Ați citit cu toții acest verset? Dar eu vă întreb. Moise a comentat cu o singură propoziție, un singur reproș: o, Doamne, spune-mi, eu ți-am slujit credincios, am făcut totul ce mi-ai poruncit și acum, după ce am făcut toate aceste lucruri și 40 de ani m-am chinuit cu acest popor și acum când făgăduința este în fața ochilor noștri, acum tu îmi spui, eu trebuie ca să mor și eu să nu intru în țara. Nu. Moise n-a comentat absolut nimic și n-a criticat absolut nimic. Nici măcar un singur cuvânt. Ca și când el ar fi spus cu glas tare, da și amin. Ca și când ar fi spus, o, Doamne, decizia ta este sfântă și bună. Nici o opoziție, nici un comentariu, nici o discuție. Un da la Dumnezeu. Chiar și atunci când situația este altfel decât este închipuirea noastră sau închipuirea lui Moise. Dar Domnul îi dă explicația în versetul 51 și 52. În Deuteronom 32, versetul 51 și 52. Este scris: pentru că ați păcătuit împotriva mea, în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele, Meriba, la Cades, în pustia, Țin, și nu m-ați sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Tu vei vedea doar de departe țara dinaintea ta. Dar nu vei intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Trebuie ca să vă închipuiți odată acest lucru. Toată speranța lui Moise în acestea 40 de ani a fost ca să intre în posesia țării făgăduite. Ei doar se aflau pe drum în această țară. Și după această călătorie grea, se spune, poți să privești această țară, dar nu poți să intri în ea. După aceste întâmplări, bărbatul lui Dumnezeu începe să binecuvinteze aceste două seminții a lui Israel. Aceștia sunt adevărați bărbați al lui Dumnezeu. Chiar și în timpuri de încercare, ei nu se ceartă cu Dumnezeu, ci ei vorbesc prin ungerea Duhului Sfânt și acceptă în adâncul inimilor și respectă aceste decizii a lui Dumnezeu. Ei nu sunt neliniștiți, dar nu se lasă nici zdrobiți sau doborâți, ci Moise a deschis gura spunând, iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui. Vă știți ceea ce a scris Pavel Corintenilor? Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Eu nu doresc ca să fiu dezbrăcat, ci doresc ca să fiu de prima dată îmbrăcat. Mi-ar fi mai plăcut să nu gust moartea, ci să trăiesc direct transformarea. Aici noi vedem la Moise ce decizie a avut Domnul. Iar după aceea noi găsim în aceste versete din capitolul 33 toate binecuvântările și toate care au fost date prin Duhul lui Dumnezeu. Și la sfârșitul capitolului 33, Moise spune în versetul 29, ferice de tine, Israele, cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul. Scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor. Aici pe mine mă impresionează următorul lucru. Moise a zis despre scutul și despre sabie. Pavel a folosit acest cuvânt în Efeseni 6. El spune despre scutul credinței, el vorbește despre coiful mântuirii, sabia Duhului, el vorbește despre întreaba armură a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-a dat-o bisericii. El, Domnul, să ne ajute și să ne facă hotărâți și viteji, astfel ca noi să îmbrăcăm această armătură și să o putem folosi corect și să luptăm corect în această luptă, astfel ca noi să putem rezista în fața Domnului și noi să fim învingători. Aici, în Deuteronom 34, de asemenea, sunt scrise niște cuvinte minunate. Deuteronom 34, noi citim versetul 5 și 6. Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a înmormântat l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Nu o va găsi nimeni, cu siguranță, fiindcă Moise era în acel loc unde a fost și Ilie. Noi putem reciti acest lucru în Matei 17:3, în Marcu 9:4, Luca 9:30-31. Moise și Ilie au venit la Domnul acolo pe munte. Același Moise, căruia Domnul i-a interzis intrarea în Canaanul pământesc, de fapt a avut de gând cu Moise un scop mult mai bun, mult mai minunat, și anume, direct de acolo Moise să fie luat direct în slavă la Dumnezeu. Moise precis a știut acest lucru, din acest motiv el n-a comentat. Ce bucurie oare a fost în Moise? Moise a știut. Lucrarea este făcută. Eu pot ca să mă duc direct la Domnul meu acasă. Eu pot ca să văd ceea ce am crezut. Și acela care citește în Evrei 11 atent, acela știe care a fost situația cu prorocii. Căci și Avram era pe acel drum de perelinaș, ei cercetau când se vor împlini aceste lucruri, dar ei căutau acel oraș care are temelii tari, a căror ziditor este însuși Dumnezeu. Ei purtau în inima lor acest cuvânt făgăduit, dar ei au și crezut ceea ce spunea acest cuvânt și ei așteptau ca să fie la Domnul. La fel facem și noi. Eu citesc aceste versete din Luca, capitolul 9, versetul 30 și versetul 31. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau, amin, amin, se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Ce lucru frumos este că noi nu avem doar o singură evanghelie, ci noi avem patru, și aceste patru evanghelie se completează una pe cealaltă. În celelalte evanghelii nu este scris ei se arătau în slavă. Acolo este scris s-a arătat Moise și Ilie. Iar după aceea este scris că slava s-a pogorât peste ei și vocea a vorbit din această slavă. Dar aici noi citim se arătaseră în slavă. Ei erau schimbați. Ei erau în același trup cum vom fi și noi. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Lui Moise nu i-a părut rău. El nu a avut niciun gând ca să se certe cu Domnul. El era bucuros când i s-a spus atunci că el trebuie ca să părăsească acest pământ. Moartea este doar o trecere din acest timp în veșnicie. Moise nu a putut ca să fie oprit, căci acela care a avins moartea sau care va învinge moartea, el l-a chemat. Chiar și în Iuda noi întâlnim despre această luptă, că Mihail s-a luptat cu dușmanul, fiindcă timpul transformării încă nu a sosit și deodată dușmanul era prezent. Haidem ca să citim corect acest verset din Iuda 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară. Dușmanul cu siguranță a spus un moment, acest bărbat a murit, acesta trebuie ca să rămână aici și așa mai departe. Ultimul cuvânt de spus o spune Domnul și nimeni altcineva. Domnul spune ultimul cuvânt și cu referire la moarte și despre Satana. Dumnezeul nostru este Domnul. El vorbește primul cuvânt și ultimul cuvânt. Mie îmi place acest loc din Iuda. Acolo a fost de ajuns ca arhanghelul Mihai să se lupte. Domnul nici măcar nu s-a mai preocupat de el. Noi am citit și în Daniel 12, căci în acel timp arhanghelul Mihai va ocroti poporul. Noi putem reciti acest lucru și din Apocalipsa 12. Ce se va întâmpla atunci când copilul de pate bărbătească va fi răpit? Atunci balaurul se va lupta cu rămășița. Da, dar îngerii și arhanghelul Mihai se vor lupta cu acest balaur. Domnul l-a biruit pe Golgota odată pentru totdeauna. A doua luptă cu Domnul nu va mai avea loc. Nici măcar nu este necesară această luptă. Prima a fost atât de deplină și de desăvârșită, încât este de ajuns. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Dar și noi să nu ne facem niciun fel de grijă, dacă Moise a crezut din toată inima lui și și-a pus toată încrederea în Domnului, atunci și noi, Biserica Nou-Testamentală, să ne punem toată încrederea noastră în Domnul. Eu am spus-o deja mai înainte, Moise nu a comentat absolut nimic. El a putut ca să meargă direct în slavă la Domnul. Și când vocea s-a auzit acolo pe deal, acolo era și Petru, și Iacov, și Ioan prezenți. Și auziți odată ce fel de mărturie o spune Petru în această legătură. În a doua epistolă a lui Petru, în primul capitol, de la versetul 16, în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Voi cu toții știți, există și acel loc în Matei 3 și în Matei 17, în Marcu 9 și în Luca 9. Dar aici, în următorul verset, și anume în 18, Petru scrie cu referire la această trăire, și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt. Deci, când Moise și Ilie s-au pogorât și când slava lui Dumnezeu era vizibilă, acolo erau și apostolii de față, atunci s-a întâmplat această întâmplare. La Iordan, acolo era râul. Biblia este foarte corectă. Când noi eram cu el pe muntele cel sfânt. Totul este exact descris geografic. Și lucrul frumos este că Petru a putut ca să spună în acest loc. Și noi înșine am auzit acest glas. Nu este la singular, eu am auzit, ci noi înșine care am fost prezenți, noi am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt. acolo au fost martori prezenți la început până la sfârșit și ei au văzut și au auzit și au trăit atunci când Dumnezeu a făcut aici pe acest pământ planul său de mântuire. Tot astfel este și în zilele noastre. Atunci chiar și apostolul Ioan a putut ca să scrie ceea ce au văzut ochii noștri, ceea ce au atins mâinile noastre, au pipit mâinile noastre. Aici este lucrul minunat. Nu doar ce au văzut ochii noștri sau au auzit urechile noastre, ci ceea ce am putut noi să prindem în mâinile noastre, niște lucruri concrete pe care Dumnezeu le-a făcut conform cuvântului Său. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o filozofie sau o teorie. Cuvântul lui Dumnezeu este o realitate vie, este un cuvânt adevărat și ceea ce încă nu s-a împlinit se va face realitate. Ceea ce am auzit noi și ceea ce au pipăit mâinile noastre. Deci cuvântul s-a împlinit și s-a făcut realitate în toate situațiile. Puteai să verifici dacă lucrurile prezise cu adevărat se împlineau. Acest lucru pe noi ne bucură foarte mult, peste măsură. Niciun om este nevoit ca să închidă ochii, ca el să mai împlinească anumite lucruri, ci Dumnezeu păzește deasupra cuvântului Său și împlinește cuvântul Său total. Când acelor hoți le-a fost zdrobiți oasele, despre Domnul nostru era spus că oasele Lui nu erau distruse, zdrobite, fiindcă astfel a fost și scris. Acolo Domnul era prezent de la început până la sfârșit. El era prezent chiar deasupra trupului care a fost pus. Este scris: eu nu voi permite și nu voi lăsa ca sufletul în locuința morților. El s-a pogorât până în locuința acestor morți, dar nu voi lăsa ca sufletul său să rămână în această locuință a morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit în Domnul și Mântuitorul nostru de la naștere, prin răstignire, moarte și înviere și înălțarea în cer. În toate detaliile s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu păzește deasupra cuvântului Său și la timpul potrivit îl împlinește. Dragii mei, eu nu sunt fratele Branham. Acest lucru îl știe fiecare în parte. Eu sunt cel mai mic pe care Domnul l-a chemat ca să vestesc cuvântul Domnului. Din acest motiv, noi cu toții ne aflăm la același nivel, niciunul nu-i mai înalt sau mai puțin înalt. Dacă acum Domnul păzește deasupra fiecare cuvânt cu privire la Mântuitor, la Mântuitorul nostru, cu adevărat, de la nașterea Lui până la înălțarea Lui în cer, s-au împlinit 109 de prorocii. Astfel, Dumnezeu este desăvârșit. Dar ce se va întâmpla cu noi, cu mântuiții? Nu trebuie și noi să ajungem acest stadiu, astfel ca de la nașterea noastră în Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, atunci când sămânța dumnezeiască al cuvântului lui Dumnezeu este pusă în inima noastră și Duhul Sfânt produce în noi o viață dumnezeiască nouă, și dacă noi cu adevărat am devenit fii și fiice a lui Dumnezeu, atunci nu putem să credem și noi ceea ce Tatăl nostru ceresc se îngrijește și de noi. Nu este scris oare în Ioan 20: eu mă duc la Tatăl meu Și la Tatăl vostru? La Dumnezeul meu? Și la Dumnezeul vostru? Pe cum m-a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Și Tatăl, care l-a trimis pe Fiul, era însuși în Fiul și El a făcut lucrurile și toate lucrările. Și Fiul putea ca să spună, nu eu fac aceste lucruri, ci Tatăl care locuiește, El face lucrările Lui. Acum, într-un timp foarte scurt, înaintea revenirii Domnului, se va împlini orice făgăduință pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru biserică, să nu se împlinească totul și în noi și cu noi, să nu ne bazăm și noi pe fiecare făgăduință? Vă știți care este situația cu credința. Credința îl ia pe Dumnezeu, îl înțelege pe Dumnezeu, îl primește pe Dumnezeu prin credință. El nu mai gândește și cântărește, ci prin credință spui că totul este adevărat, ceea ce a spus Dumnezeu. Și îi mulțumește lui Dumnezeu că s-a împlinit deja. Și se va împlini și se va descoperi călătoria noastră de perelinaș s-a rentat abia atunci când noi vom ajunge la țintă. A existat un singur Pavel, dar aceeași vestire este aceeași din timpul nostru, trebuie să aibă aceleași rezultate pe care le-a avut și Pavel în Filipeni 2, că el a considerat totul ca un gunoi, că el a dorit ca să-l câștige doar pe Hristos, în moarte și în viață, ca să ajungă și el la prima înviere. Aceeași dorință o avem și noi astăzi. Noi am spus-o deja de repetate ori. Noi nu încercăm să potrivim această lucrare. Vestirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin slujba fratelui Branham, descoperind prin Duhul și prin Cuvântul, vestirea aceasta este aceeași, precum au avut-o Pavel și Petru la început. Nu este nevoie ca noi să mai aranjăm câte ceva. Totul se potrivește și vestirile au fost în concordanță. Pentru acest lucru eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Dar Pavel ne-a spus un verset foarte important în legătură cu acest gând. Eu m-am gândit atunci când mi-a spus acel om, am greșit ținta, dar călătoria totuși s-a rentat. Dar în viața duhovnicească acest lucru nu se potrivește. Pământesc, în lucrul pământesc poți mergi la o călătorie, să vezi multe lucruri și să vii înapoi. Dar în situația duhovnicească, călătoria s-a rentat abia atunci dacă noi am ajuns la țintă. Vestirea în acest loc nu este permis ca să fie alta decât să ne îndrepte spre această țintă. Noi cu toți împreună să ajungem această țintă. Pavel spune aici, în Filipeni 3, un verset sau un cuvânt cunoscut celor mai mulți, un cuvânt minunat. Eu citesc din capitolul 3, de la versetul 12. Haidem ca să citim acum spre sfârșit acest text, ca noi să spunem cu interiorul nostru și să fim în concordanță cu acest text. De la 12. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte.
Back
alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Acum el vine la punctul hotărât. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți, car suntem desăvârșiți. Ce cuvânt minunat! Două noțiuni. Prima noțiune este ținta. Eu alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și fiindcă eu am fost cuprins de Hristos, din acest motiv urmăresc și eu această țintă și eu o voi cuprinde. Iar a doua noțiune este ținta și conștient. Există niște oameni care merg într-o călătorie și ei spun, văd eu unde o să ajung. Sunt astfel de turiști. Ei nu știu unde o să ajungă ei cândva. Dar există și alți turiști care știu precis unde vor să ajungă. Noi facem parte dintre aceștia, dintre acești drumeți care își cunosc ținta. Ținta ne este cunoscută și fiindcă noi cunoaștem această țintă, dorim ca să ne gândim la faptul ca să ne dedicăm viețile noastre lui Dumnezeu și să o punem la dispoziția Lui. De la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, de la cel mai mic până la cel mai mare, astfel încât să nu fie nevoie de niște rectificări și ajutoare. Eu mă gândesc la cineva care nu va asculta această casetă. Acest om mi-a spus în decursul multor ani, eu îl voi sluji pe Domnul. Da, și acest om până în ziua de azi încă nu îl slujește pe Domnul. Dar un om care cu adevărat a fost cuprins de Dumnezeu, acela nu se mai gândește cu capul său, ci el se hotărăște la fața locului dacă Domnul reușește să-i vorbească. El nu mai stă pe gânduri. Eu nu cred în niște pocăințe unde omul mai stă pe gânduri. Dacă un om mai are nevoie de acest răstimp ca să se decidă cândva să se întoarcă la Domnul, un astfel de om, Dumnezeu încă nu l-a cuprins. Dacă tu ești cuprins cu interiorul tău, atunci facem cum a făcut-o și Ilie în Testamentul Vechi, atunci când Ilie i-a dat mantaua lui Elisei, atunci Elisei a terminat cu toată lucrarea pământului, a jertfit boii, a ars carele și atunci bye-bye, voi faceți mai departe, dar fără mine. Da? Într-un asemenea mod decurge o chemare din partea lui Dumnezeu. Voi care doriți să rămâneți la boi, rămâneți la boi și dacă Dumnezeu m-a chemat pe mine sau pe tine, tu să termini cu boii și să-L urmăresc pe Domnul. El a vrut ca să mai mormânteze pe cineva, dar nu se știe dacă a reușit să o mai facă. Nu Ilie i-a făcut acest lucru, ci Dumnezeu a făcut acest lucru. Aceasta nu a fost o pocăință cu un răstimp de răzgândire și așa mai departe. Oare te răzgândești? Vrei să fii mântuit sau nu vrei să fii mântuit? Dar astăzi, dacă voi auziți vocea Lui, să nu vă împietriți inimile voastre. Astăzi nu există un timp de răzgândire. Astăzi este ceasul deciziei. Credeți-mă, acesta este un cuvânt serios al lui Dumnezeu. Eu pot să mai fac în continuare, mai departe, Domnul îmi va mai îngădui câte ceva. Nu se știe dacă noi putem să-L mai tragem pe sfoară mult pe Domnul, dar eu știu un singur lucru. Ceasul deciziei a sosit. A doua pildă este din Testamentul Nou, când Domnul l-a luat pe vameșul, sau pe un pescar sau pe un Saul pe drum spre Damasc, oricare dintre aceștia, ei nu s-au mai răzgândit, n-a mai existat un timp de răzgândire. Decizia a avut loc la fața locului, atunci când Dumnezeu l-a chemat. Tot astfel este situația și astăzi. Astăzi, când noi am auzit cuvântul Său, El însuși ne-a vorbit. El ne-a chemat. El a pus deja această decizie în inimile noastre. Cei tineri și cei bătrâni, credeți-o, vă rog frumos, ceasul deciziei pentru Dumnezeu a sosit. El a dat totul pentru noi, astfel încât și noi să dăm puținul ce avem, să o punem la dispoziția Domnului, astfel ca Domnul să-și atingă ținta Lui prin noi. Astfel ca noi să fim niște mărturii vii al planului Său și al cuvântului Său împlinit. Ținta greșită și călătoria să se fie rentat, nu. Nu. Ținta a fost ajunsă și călătoria a rentat. Eu aș dori, prin îndurarea lui Dumnezeu, aș dori ca să vă revăd pe toți în fața tronului lui Dumnezeu și să văd și pe Moise și pe Ilie în slavă. Dacă noi astăzi credem, atunci Dumnezeu se va descoperi nouă astăzi. Noi putem să credem cuvântul Său și să luăm de cuvântul Său, dar a sosit și ceasul în care Dumnezeu ne va lua și de cuvântul nostru pe care noi i l-am dat deja, noi i-am promis deja că îi vom sluji și îi vom dedica toată viața noastră. Dar de câte ori i-am promis noi lui Dumnezeu câte ceva și câte ceva, dar până astăzi n-am prea ținut toate acestea, dar astăzi Dumnezeu se referă la cuvântul pe care noi i l-am dat și noi îl luăm pe Dumnezeu de cuvântul pe care El ni l-a dat. Și atunci noi ne regăsim și formăm o unitate dumnezeiască. El în noi și noi în El. Și în acest mod noi aducem niște roade bune. Numele Domnului să fie proslăvit și preamărit. El astăzi a vorbit multor inimi. Voi să luați în serios această predică. Și astăzi să-i dedicați viețile voastre. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm. Poate mai cântăm versetul cunoscut, Așa cum sunt. În timp ce noi ne aplecăm capetele și rămânem în rugăciune liniștită în fața lui Dumnezeu, Domnul dorește ca să cheme prin această voce. Nu este un om care prezintă un program propriu. Este vorba despre Dumnezeu și planul Său cu toată omenirea, pe care El l-a hotărât în Hristos, l-a început în Hristos și îl duce la desăvârșire. Este vorba ca noi să ne decidem total pentru Domnul și să spunem, O, Doamne, aici sunt. Dumnezeu ne-a deschis ochii și în această privință, astfel ca noi să putem recunoaște cât de târziu este timpul la ceasul lumii. Noi știm că acum este timpul sfârșitului, într-un stadiu avansat. Și revenirea Domnului este direct în fața ușii. Lucrurile care încă nu s-au întâmplat pot să vină peste noapte și să se împlinească. La fel cum multe s-au împlinit ultimile făgăduințe pe drumul spre cruce, în ultimul ceas s-au împlinit cele mai multe făgăduințe pentru prima venire. Tot astfel se va împlini și acum. Direct la sfârșit, într-un timp foarte scurt se vor împlini aceste făgăduințe. Dar de prima dată, noi Trebuie ca să ajungem într-o poziție corectă în fața lui Dumnezeu, să ne ocupăm locul nostru și să găsim locul nostru în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Astăzi Domnul mai cheamă, eu știu acest lucru, El s-a decis deja. Dar care va fi răspunsul vostru? Astăzi El ne cheamă și ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihna sufletelor voastre. Dragă inimă, abia atunci vei găsi tu deplină pace și deplină mântuire, abia atunci când tu te dedici total Domnului, abia atunci tu primești siguranța deplină că El te-a primit, abia atunci primești pacea deplină în inima ta. Această pace care este mai înaltă decât toată înțelepciunea omenească, mai înainte este o forțare a ta proprie. Dar după aceea este o glorie care vine prin împăcarea lui Dumnezeu în mântuire deplină, o pace cu Dumnezeu, astfel încât noi să putem cânta, când pacea cu Dumnezeu îmi inundă sufletul meu, în timp ce noi ne aplecăm capetele, și în timp ce Duhul lui Dumnezeu vorbește în continuare tuturor inimilor, eu vă rog în continuare să țineți capetele aplecate, ochii să fie închiși și voi să ridicați foarte repede mâna toți aceia care doriți, pentru care noi să ne rugăm. Vă mulțumesc, pretutindeni sunt mâini ridicate. Vă mulțumesc. Dumnezeu a văzut mâinile. Acestea au fost toate mâinile? Sau mai este cineva pe care Domnul l-a chemat? Vă mulțumesc! Soră scumpă, Dumnezeu să te binecuvinteze! Mulțumesc! Cine mai este? Voi cu toții știți că aveți nevoie de Domnul. Cel care moare fără Domnul, cel care trăiește fără Domnul, moare și fără Domnul. Există o singură posibilitate ca să fii mântuit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Primește această mântuire. Nu permite ca și nu mai aștepta. Pavel spune în locul lui Hristos, noi vă îndemnăm, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Acum, în acest ceas. Atunci haidem ca să ne rugăm împreună. Sau mai e cineva? Mulțumesc! Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți aceia care ați ridicat mâinile. Haidem ca să mai cântăm încă o dată acest corus minunat, așa cum sunt, iubitul Domn. La fel ca în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, așa, eu sunt aici prezent și toți aceia pe care Domnul mi-a dat. Iubitul Domn, tu ai spus în rugăciunea ta, toți sunt ai tăi, tu mi-ai dat. Este plata durerilor mele pentru care eu am fost chinuit pe Golgota. Pentru acestea îți mulțumim. Iubitul Domn, noi îți dedicăm pe toți aceia care și-au ridicat mâinile și într-un mod conștient ți-i aducem, o, Dumnezeule credincios, primește-i, iartă-le fără de legile și păcatele lor. Nu ține cont de păcatele lor, fie-ți milă din cauza sângelui tău vărsat. Spală-mă în sângele scump al lui Iisus, în, o, Doamne, doar ție îți dedic eu viața mea, acum și în vecii vecii.